Izlūga burka ar īvdiņīgi sasvīstu maizi. Pēc trejām dīnām saulēte sataisās kvasu.
Valentīna Lukaševiča dzejolis, tā nosaukuma latviskojot uz loga burka rūdenī sasviestu maizi, ir viens no darbiem, kas latgaliešu literatūras un valodas popularizēšanas akcijā Dūmoj ar komatim ir vizualizēts video īsfilmā, to Ielas Rēzeknes tautas teātra aktieris un mūziķis Oskars Lustigs.
Ņos verus iz tevi, kā es kukņi taburetku, a bēlaiks, kad man tu cīši patiki.
Video uz tumša veca koka sienas fona, tukša stikla glāze, kurā jau pēc brīža tiek liets piens tik daudz, ka tas līst pāri glāzes malai. Literāro darbu vizualizācijas veidoja Viola Lapa un Guntis Rasims.
Mieganom tos dzējas videoklipus, kā mēs paši saucam, ja esi tādi, nu pus minūte lietas trēs, gandrīz minūtiem, kā, nu kurī sago darbeņi, lai ir dažādi, lai ir pieteikami izsakūši sevi, lai tie bildi papildinoja gan tū īrunotoju, kāds nu kurā brēdī bēs, gan pošu darbu.
Ir gan video, kurā redzami dzeju ierunājot paši cilvēki radot atbilstošu dzejas noskaņu, gan tādi video, kuros dzeja tiek vizualizēta ar skatiem un lietām.
Vinkoršu skaitiešanu kameras priekšā, mēs izraisnās kā pašā sokumā nuslāzām, ka tas būs poro garlaicīgi, vāk taisēt tiešām tādus, ka jau muzika ir videoklipi, tad dzēja tož var būt mīrīgi videoklipi.
Akcijas Dūmai ar komatiem idejas autors ir latgaliešu literāts Oskars Orlovs jeb Raibijs, kuram ideja par akciju radās vērojot literatūras procesus ārzemēs, kur grāmatām tiek veidot treileri un citas akcijas. Pie mums šādas prakses nav, tomēr, kā uzskata Oskars, šobrīd informatīvajā pasaulē īpaši literatūrai nepieciešams jauns, aizraujošs, kodolīgs veids, kā to pasniegt un ieinteresēt klausītāju. Projekta Dūma ar komatiem vadītāja Edīte Husari stāst par ieceres realizēšanu.
Rados ideja par to, ka varētu aptvert vismaz 100 gadu periodu latgaļīšu literatūrā un aicinot latgaļīšu tādus zinamos cilvēkus, īrunot dažādu autoru darbus un reizē tad arī popularizēt un parodēt, cik dažaida ir latgaļīšu literatūra gan mūsu dīnos, gan pirma to 100 gadu, gan varbūt kāds trimdā, gan padomu laikos topušo literatūru. Pīvērst gan školānu, gan vienkoši internetā sādošu cilvēku uzmanību, ka tāda latgaļīšu literatūra ir, ka jei tūp vēl ar viņu, ka mēs varam skaitēt latgaļiski.
Dzeju ierunājuši latgaļais zināmi cilvēki, kā piemēram horeogrāfs Ilmārs Dreis, dziesminieks Kārlis Kazāks, dziedētājs Dainis Skutelis, latgaļas vēstniecības gors vadītāja Diāna Zirniņa un vēl citi.
Mana valoda sen jau pīstojusi. Abružota, es azakaunījusi, es ceļa molas akmiņa sēda. Aizskrīn pasaules. Školas bārņiem sovs dīnas parāds, ir sovi godi. Amajusim laika nav. Citam porgu drēja borā lēņ. Izmirstūša valoda, ir nav par ko tī galva lauzēt. Kaits nozapuši, ir nasaka neko. Viņa valodeņa klusa. Klusa palikusi.
Akcijas nosaukumā Dūma ar komatīm, jeb Domā ar komatīm ietverta doma, ka viss turpinās. Latgaliski tiek runāts un rakstīts. Šobrīd biedrības Latgulis producentu grupa profila sociālajos tīklos jau ir redzamas pirmās 5 literāro darbu vizualizācijas. Līdz gada beigām tiks publicētas pārējās 10. Kā apliecina Edīte Husere, ir iecerēts, ka akcija tiks turpināta arī nākamajā gadā.
Vēl tad vismaz 15 jaunu video varētu tapt arī nokuši, ka tunka ir tam Dūmai ar komatīm un vispār mums rakstēt un skaitēt latgaliski, tam nav tāda gola punkta. Līdz ar to, tas visu laiku varētu tapt jauni video, visu laiku mēs varētu uzzinot par kaidim latgaļīšu autoriem, kas ir tagad, vai arī bejuši īprīšku.
Tāpat akcijas laikā ir tapušas pastkartes, kas pieejamas publiskās vietās gan Rīgā, gan Latgalē. Pastkartes veltītas šā gada jubilāriem Valentīnam Lukaševičam, kurš nosvinēja 50 gadu jubileju, un Antonam Slišānam, kuram šogad apritētu 70. Uz pastkartēm redzami latgaļiešu literātu darbu fragmenti. Akcijas ideja Dūma ar komatiem mudināt gan vairāk lasīt, gan arī rakstīt latgaliski. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.